Esiet sveicināti Adventistu vispasaules radio raidījumā. Šodien raidījumā izskanēs misijas ziņas, jo šī gada 3. ceturkšņa ziedojumi tiks novirzīti misijas darba projektiem šajās valstīs. Saziedotie līdzekļi palīdzēs uzcelt ietekmes centru Rīgā. Centrā notiks ceļa meklētāju un bērnu dārza vecuma bērnu nodarbības, valodu kursi, kā arī dienas nometnes skolēnu vasaras brīvlaikos. Ģimenēm būs iespēja piedalīties veselības kluba un sporta aktivitātēs. Savukārt, Montenegro saziedotie līdzekļi tiks izlietoti jauniešu nometnes ierīkošanai Zeļeņikas pilsētā. Misijas ziņās ar jums dalīsies Tomas Savišāns, Vineta Krauliņa un Viesturs Rīmanis. Jauku klausīšanos!
Pēc ūdens upēm sauc tā slāpstu, viens tevis Dievs. Manā sirds tevi slāvēt vēlas par visu pateikt Dievs. Spāks un vairots man esi tu, tik tevi rodu patvaru. Sirds tevi slāvēt vēlas par visu pateikt Dievs. Tu man draugs un brālis esi laika ķēniņš izredzēts. Tevi mīlu par visu vairāk, jo tu esi liels un svēts. Spāks un vairots man esi tu, tik tevi rodu patvaru. Manā sirds tevi slāvēt vēlas par visu pateikt Dievs. Spožo zeltu tevi dvēsele mieru rot. Lai par visu, ko tu man docis, tev mūžam slāvu dziet. Spāks un vairoks man esi tu, tik tevi rodu. Slāvēt vēlas par visu pateikt Dievs.
Suņa izglābtais. Vecais vīrs nikni palūkojās uz 21 gadu veco Sekuli, 7. Dienas adventistu, kurš bija ieradies viņa dzīvoklī Melnkalnas galvaspilsētā, Podgoricā, lai pasniegtu viņa dēlam bībeles stundas. Sirmgalvi 16 gadus vecais dēls nebija mājās, un bībeles mācības stundas materiālus saņemt nevarēja. Tas ir mans vienpiedzimušais dēls, tēvs sacīja. Manā dzīvē bez viņa nav neviena cita. Es viņu esmu gaidījis visu savu mūžu. Bet tagad es vēlos dzirdēt kaut ko par tevi. Vai tu nāc no sektas? Sekule vēlējās paskaidrot, ka viņš nav sektāns, bet gan 7. Dienas adventists. Tomēr viņš nobijās. Viņš sacīja, mēs neesam sekta, mēs esam kristieši, kuri tic Jēzum Kristum un svētajam garam. Mēs tikai vēlējāmies jūsu dēlam izskaidrot Bībeles pamatpatiesības. Jūsu dēlam mēs nevēlējāmies mācīt neko sliktu. Es nevēlos, lai viņš pievienotos sektai, tēvs sacīja. Un tēvs izteica draudus, kuri kā sekulam šķita bija asinis stindzinoši. Ja kāds manu dēlu ievedīs neceļos, es esmu gatavs viņu nogalināt un aizstāvēšu savu ģimeni, viņš sacīja. Bija pagājušā gadsimta 90. gadi. Gaisā virmoja brīvība, jo bijušās socialistiskās Dienvidslāvijas vietā bija radušās vairākas mazas valstis, tanī skaitā arī Melnkalne. Sekule un citi adventisti šo brīvību izmantoja, lai galvaspilsētā izplatītu Bībeles materiālus. Pēc tikšanās ar dusmīgo vīru, Sekule nedēļu cīnījās ar dievu lūkšanās. Viņš bija noraizējies par to, kas varētu notikt, ja viņš turp vēlreiz atgrieztos. Viņa bailes pieauga katru dienu. Sestajā dienā Sekule nometās uz ceļiem dieva priekšā un sacīja, es esmu ļoti nobijies. Nezinu, kas tagad varētu notikt, vienīgais risinājums varētu būt šajā dzīvoklī vairs nekad neatgriezties. Tomēr šī cilvēka dēlam esmu apsolījis viņu apciemot. Tādēļ man no tevis ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Lūdzu, palīdzi man. Nākamajā dienā Sekule atkārtoja šo lūkšanu, paņēma Bībeles izpētes materiālus un devās tos izplatīt. Pirms viņš sasniedza pirmo dzīvokli, viņam nācās iet cauri parkam, kurā klaiņoja suņu bars. Lielākais no suņiem sāka sekot Sekulam. Ej prom, Sekule sacīja. Suns pakāpās atpakaļ, taču pēc brīža turpināja sekot. Kad Sekule iegāja mājā, suns palika ārā un viņu sagaidīja. Pēc tam suns turpināja doties līdz arī uz nākošo māju. Kad Sekule sasniedza dusmīgā tēva namu, suns viņam sekoja līdzi pa kāpnēm. Šī bija pirmā reize, kad suns devās līdz pat dzīvokļa durvīm. Sekule saprata, ka Dievs viņu cenšas iedrošināt. Kādēļ tu baidies? Suns taču tev iet līdzi. Šķita, ka tā saka Dievs. Es nosūtīšu eņģeli, kurš tevi sargās. Šis suns ir redzams pierādījums manai klātbūtnei. Bet man apsardzība nav acīm redzama. Sekule jutās iedrošināts. Kad Sekule kopā ar suni ieradās pie dzīvokļa durvīm, viņš atkal sunim sacīja, tagad ej prom. Suns paspēra trīs soļus leju pa kāpnēm un palūkojās uz Sekuli. Sekule piegāja pie dzīvokļa durvīm un nospieda zvana pogu. Durvis atvēra tas pats dusmīgais vīrs. Ieraudzījis Sekuli, viņš sāka kliegt, tu esi! Taču tad viņš ieraudzīja suni un paspēra soli atpakaļ. Atvilcis sēlpu, viņš mierīgā balsī sacīja. Mans dēls ir nolēmis no Bībeles izpētes atteikties. Kad Sekule atstāja šo namu, suns devās prom pretējā virzienā. Turpmāk šo suni Sekule vairs nesastapa. Pagāja aptuveni 10 gadi, un dusmīgā tēva dēls savā valstī kļuva par slavenu dziedātāju. Reiz vienā no intervijām viņš runāja par savu ticību. Viņš sacīja, es esmu patiesi ticīgais, taču ir vairākas lietas, kurās mani uzskati atšķiras no mūsu tradicionālās reliģijas. Kad šos vārdus izdzirda Sekule, viņa sirdi pildīja prieks. Viņš zināja, ka Dievs Bībeles materiāls bija izlietojis savam godam. Kā veidojās šī dziedātāja dzīve, Sekule nezina. Viņš vairs nedzīvo Melnkalnē un nekoncertē. Taču Sekule zina vienu. Dievs sargā tos, kuri sludina evaņģēliju.
Stūrgalvīgais semināra students. Pēc tam, kad Staņislavs pusauģu gados savu sirdi bija nodevis Jēzum, viņš savā draudzē sāka ļoti aktīvi darboties. Viņš arī runāja svētrunas, tomēr doma kļūt par mācītāju viņam prātā neienāca. Tad draudzes mācītājs Staņislavam ieteica doties uz mēnesi ilgu pasākumu velti mēnesi Jēzum. Staņislavs tur piedalīties nevēlējās, pasākums bija paredzēts jauniešiem, taču viņš jau gandrīz bija sasniedzis 40 gadu vecumu. Viņš skeptiski pakratīja savu kailo galvu. Tur būs interesanti, mācītājs sacīja. Nē, es nevēlos, Staņislavs atbildēja. Ja tu nevēlies tur doties savās interesēs, dari to draudzes labā, mācītājs turpināja. Un Staņislavs piekrita. Staņislavam par nožēlu viņš grupā bija vecākais. Viņš ļoti centās, lai iejustos jauniešu vidū. Tomēr mācītājs interesējās tieši par viņu. Tev vajadzētu doties uz mūsu adventistu semināru Belgradā, mācītājs piedāvāja. Nē, es esmu pārāk vecs, Staņislavs atbildēja. Bez tam es gadiem ilgi neesmu gājis skolā, man pat būs no jauna jāmācās rakstīt. Tomēr mācītājs spēja viņu pārliecināt. Viņš Staņislavu aicināja tik dedzīgi, ka abi pat kopā apraudājās. Labi, Staņislavs beidzot sacīja, taču ja iešu uz semināru, tad zaudēšu savu darbu. Man nav naudas mācībām, nav arī uzkrājumu. Par to parūpēsies Dievs, sacīja mācītājs. Staņislavs apsolīja lūgt Dievu un gavēt, un to arī darīja. Pēkšņi lietas sāka notikt. Kad Staņislavs atstāja savu automašīnu, viņam uztriecās cits auto. Viņš nodomāja, lūk, varbūt tā ir zīme, ka man jādodas uz semināru. Pēc tam viņš, spēlējot futbolu ar jauniešiem, ieskrēja kokā, savainojās un bija asinīm notašķījies. Tad viņam ienāca prātā, varbūt šī ir otrā zīme. Kad Staņislavs bija devies atpūsties ārpus telpām, kaut kas iekrita viņa acī un tā iekais. Viņš nodomāja, šī noteikti ir zīme, man tagad vajadzētu atlapt un tad es došos uz semināru. Tad Staņislavs kļuva kurls ar vienu ausi. Viņš lūdza Dievu. Labi, Dievs, tā ir tava griba, man ir jāiet, es nemaz negaidīšu savu atveseļošanos. Tajā brīdī Staņislavs juta, ka viņam kāda balss jautā, vai tu domā, ka tas esmu es, kurš tev to dara? Un Staņislavs nodomāja, tiešām, pat ja Dieva griba būtu, lai es eju, viņš droši vien šādi nerīkotos. Pēc pasākuma Staņislavs devās uz semināru. Tomēr par to, vai viņš ir piemērots mācītāja darbam, viņš pārliecināts nebija. Viņš prātoja, ka droši vien iestāja pārbaudījums neizturēs. Tomēr eksāmenus viņš nokārtoja. Tad Staņislavs nodomāja. Labi, bet es esmu pārliecināts, ka intervijā, kurā mani izjautās par manu dzīvi un motīviem, man neveiksies. Un viņš lūdz, Dievs, lūdzu neliec man dzert šo kausu. Bet lai notiek tavs prāts, ne mans. Staņislavs interviju aizvadīja nevainojami un tika uzņemts. Tomēr viņam trūka naudas mācībām. Vidusskolā viņa sekmes nebija labas, un viņš bija pārliecināts, ka neviens viņa izdevums neseks. Tomēr Staņislavam par lielu pārsteigumu viņa konts regulāri papildinājās. Šo naudu viņš saņēma par savām tagadējām sekmēm. No kurienes nauda nāca, to Staņislavs nezināja, tomēr vienmēr tās bija pietiekami, lai sektu visus izdevumus. Eksāmeni Staņislavam šķita īpaši biedējoši. Pirmajā kursā viņu īpaši satrauc teoloģijas eksāmens. Staņislavam vienkārši nebija laika tam sagatavoties, jo viņam palūdz paveikt gan savu, gan arī citu studentu darbu, kuri no semināra bija aizgājuši. Staņislavam izdevās apgūt vienīgi trešo daļu no visa teoloģijas materiāla. Viņš lūdza, Dievs, tu zini, ka es tā nerīkojos ar nolūku. Darīju labāko, ko varēju, man ir vajadzīga palīdzība. Kad Staņislavs apsēdās, lai sagatavotos atbildēt eksāmeni jautājumus, viņš uzreiz saprata, ka tie visi ir no tām tēmām, kuras viņš bija apguvis. Un eksāmeni viņš nokārtoja pavisam viegli. Šī diena Staņislava dzīvē bija pagrieziena punkts. Tagad viņš bija pārliecināts, ka viņam mācības jāturpina. Staņislavs kļuva par vienu no pirmajiem studentiem, kuri saņēma pilnu stipendiju. Kad kādreizējais sturgalvīgais semināra students runāja ar misijas ziņu izdevumu pārstāvi, Viņš bija tikai dažu nedēļu attālumā no šīs mācību iestādes absolvēšanas. Reiz es biju slikts skolēns, taču tagad manas sekmes ir labas, sacīja 41 gadu vecais students. Dievs vienmēr darbojas. Bez viņa es to nespētu.
Atbrīvot cietumniekus. Kad Krištofers kopā ar sievu apmeklēja evaņģelizācijas sanāksmi Polijā, viņš bija ļoti apbēdināts. Sieva viņam bija sacījusi, ka runātājs vienmēr savās uzstāšanās reizēs prezentē arī īsu video materiālu. Taču šoreiz tā nenotika. Mājās Krištofers kliedza uz sievu un lādējās. Tas viņas pacietības kausā bija pēdējais piliens. Rīt es aizbraucu un ņemu sev līdz bērnus, viņa sacīja. Šajā mājā no tevis neviens nav dzirdējis neko pozitīvu. Pirms došanās pie miera viņa līdzjūtīgi noraudzījās uz Krištoferu. Es nekad neesmu dzirdējusi, ka tu lūdz Dievu, viņa sacīja. Kādēļ tu nevarētu to darīt? Vienīgi viņš var izmainīt tavu sirdi. Krištofers nolādēja sievu un gāja uz gultu. Tomēr aizmigt viņš nevarēja. Vēlāk viņš piecēlās un devās uz virtuvi un sāka sarunāties ar Dievu. Es nezinu, vai tu eksistē, bet es esmu ļoti slikts cilvēks, viņš sacīja. Es sāpināju savu dārgo sievu un bērnus, lietoju alkoholu, taču tā dzīvot es nevēlos. Vai tu varētu man palīdzēt? Krištofers ar Dievu sarunājās apmēram pusstundu, taču atbildi viņš nedzirdēja. No rīta Krištofers ar autobusu devās uz darbu. Autobusā viņš satika draugus un viņi sāka sarunāties. Vienmēr viņi lietoja rupjus izteicienus un šī reize nebija izņēmums, taču tagad pirmo reizi Krištoferam tas nepatika. Viņš sāka prātot, kas bija noticis. Darbā Krištofers ar saviem kolēģiem parasti mēdza samest naudu, lai pēc darba iedzertu, taču šoreiz Krištofers to nevēlējās. Tā vietā viņš taisnā ceļā devās māju. Kungs, apturi manu sievu, lai viņa neaiziet, viņš lūdza Dievu. Mājās sieva jau bija sapakojusi trīs somas un kopā ar bērniem bija gatava doties prom. Dārgā, dod man vēl vienu iespēju, Krištofers sacīja, vai mēs nevarētu sākt visu no jauna? Sieva apstājās. Labi, es tev dodu pēdējo iespēju, viņa sacīja. Nākošajā dienā Krištofers aizgāja pie evaņģelizācijas sanāksmju sludinātāja. Smēķējot cigareti, viņš sacīja, es vēlos tikt kristīts. Mana sieva gatavojās kristībām piekdien, un es vēlos viņai pievienoties. Mācītājs zināja, ka ja viņš tagad atteiks, tad iespējams Krištofers vairs nekad nevēlēsies kristīties. Viņš klusi lūdza Dievu. Kungs, ko tu darītu, ja Krištofers tev to lūgtu? Es zinu, ka esmu smēķētājs, Krištofers sacīja, taču es apsolu, ka līdz piekdienai es atmetīšu smēķēšanu. Piekdien Krištofers sacīja, mācītāji, kopš rīta es neesmu smēķējis. Mācītājs domāja, ko darīt. Viņš prātoja par to, ko teiks citi draudzes locekļi. Beidzot viņš izvēlējās riskēt un Krištoferu kristīja kopā ar viņa sievu. Mācītājs gaidīja, kas tagad notiks. Un ilgi jāgaida nebija. Drīz pēc kristībām Krištofers atzinās, ka jaunībā bija pārkāpis likumu un nonācis cietumā. Viņš sacīja, ka tagad vēlas liecināt jaunajiem vīriešiem, kuri atrodas apcietinājumā. Mācītājs bija audzis 7. Dienas adventistu ģimenē un nekad ar cietumniekiem nebija kontaktējies. Tagad viņš nezināja, kā rīkoties. Neuztraucies, Krištofers sacīja. Es varu cietuma vadībai lūgt atļauju apmeklēt ieslodzītos. Labi, es iešu tev līdzi, mācītājs sacīja. Viņš klusi lūdza Dievu. Lūdzu, palīdzi man. Kā kontaktēties ar cietumniekiem, es nezinu. Cietuma priekšnieks runāja stingri un tieši. Jums ir viena iespēja, viņš teica mācītājiem. Ja jūsu svētruna būs garlaicīga un kāds sacīs, lai vairs nerunājat, jūs šeit vairs neatgriezīsieties. Mācītājs lūdza Dievu vēl dedzīgāk. Kungs, šis ir grūts izaicinājums, viņš sacīja. Lūdzu, palīdzi! Telpā, kurā bija paredzēta svētrunas noklausīšanās, ienāca jauni vīrieši vienādos apģērbos. Viņi izskatījās garlaikoti. Mācītājs juta, ka viņam jāmaina svētrunas temats. Draugi, viņš iesāka, vai jūs zināt, kādēļ es tagad esmu šeit? Un viņš norādīja uz Kristoferu. Tādēļ, ka šis cilvēks pusauģu gados bija tāds kā jūs, viņš turpināja. Kristofer, vai tu vari iznākt? Kristofers piecēlās un sacīja. Draugi, es jūs saprotu. Es nebiju tas labākais pusaudzis. Esmu izdarījis dažas sliktas lietas. Reizes mēģināju no šī cietuma aizbēgt. Un lūk, paskatieties. To pateicis viņš iztiepa rokas un parādīja brūces, kuras liecināja par pašnāvības mēģinājumu. Viņš turpināja. Taču pateicoties kungam, kāds manu dzīvību izglāba, šodien esmu atnācis, lai līdzdalītu labas vēstis. Kad jūs tiksiet atbrīvoti no cietuma, jūs vai nu varēsiet turpināt savu agrāko dzīvi, vai arī savu dzīvi izmainīt un dzīvot Dievam par godu. Es aicinu jūs izvēlēties Dievu. Pēc šīs dienas Kristofers un mācītājs šo cietumu apmeklēja vēl daudzas reizes. Viņam pat sekoja Polijas televīzijas grupa. Ieslodzītie viņam sacīja, mēs esam ļoti pateicīgi 7. dienas adventistiem, jo viņi mūs apciemoja un atnesa Bībeli. Mums nekad agrāk tās nebija. Tagad mēs mācāmies par Jēzu, glābšanu, piedošanu un iespēju sākt jaunu dzīvi. Šie vārdi mācītāju un Kristoferu pildīja ar prieku. Tas mums bija ļoti svarīgi, sacīja mācītājs. Dievs mums var dot jaunu dzīvi, nav svarīgi, ko jūs esat izdarījuši. Dievs Kristoferam deva jaunu dzīvi, un viņš jaunu dzīvi var dot arī tev.
Ārpus pārdabiskā. Oļegam kāzas nozīmē ko vairāk nekā tikai iegūt dzīves draugu. Tas nozīmē dzīvot kopā ar kādu, kuram ir pārdabiskas spējas. Par savas sievas spējām viņš uzzināja, kad viņa piedāvāja viņu atbrīvot no pastāvīgām galvas sāpēm. Vai tu vēlies, ka es savu roku uzlieku tavai galvai? Svetlana jautāja. Un nesagaidījusi atbildi, viņa to darīja. Galvas sāpes tulīt pat pazuda. Jā, tas patiesi palīdzēja, Oļegs pārsteigts iesaucās. Pēc tam vienmēr, kad Oļegam iesāpējās galva, viņš zināja, pie kā doties. To, kā Svetlana to paveica, viņš nezināja un par to daudz nedomāja. Bija daudz lietas, kuras viņš, dzīvojot padomju Latvijā, nezināja. Taču vienu gan viņš zināja pavisam droši – Dieva nav. Oļegs bija uzaudzis ateistu ģimenē un Dievam neticēja. Oļegs tomēr ticēja neredzamiem spēkiem. Svetlanai patika lasīt žurnālus par pārdabiskām lietām, un viņa tajās arī iesaistījās. Reiz, kad Oļegs remontēja automašīnu, viņš dzirdēja balsi, kura lika viņas garīgos spēkus izlietot, lai izslēgtu autodzinēju. Pirms viņa spēja to apdomāt, dzinējs apstājās. Svetlana dzirdēja arī citas šīs balss pavēles. Par šo mīklēno balsi Oļegs daudz nedomāja. Līdz brīdim, kad tā lika nogalināt gan viņu trīs bērnus. Svetlana atteicās to darīt, taču iegrima dziļās skumjās. Trīs dienas viņa jūta vēlēšanos mirt. Oļegu tas biedēja, un viņš ar bērniem aizgāja. Svetlanas māte izsauca ātro medicīnisko palīdzību, un Svetlana tika nogādāta psihiatriskajā slimnicā. Kad Oļegs tikās ar psihiatru, viņš jautāja, vai viņa sieva tiks izlaista no slimnīcas. Es nevaru viņu paturēt, jo prātu zaudējusi viņa nav, psihiatrs atbildēja. Slimnica viņai nav vajadzīga, viņai nepieciešama baznīca. Oļegs bija šokāts. Vai patiesi padomju ārsts ieteica vērsties pie kristietības? Oļegam un viņa ģimenei ar baznīcu nebija nekādu sakaru. Oļegs nezināja, ko darīt. Svetlanas māte, izmisuma mākta, savā darba vietā jautāja gados vecākai sievietei, kur varētu atrast Bībeli vai cilvēku, ar kuru varētu aprunāties par Dievu. Sieviete bija 7. dienas adventiste. Protams, es zinu, viņa sacīja. Mans mācītājs var parunāt ar tavu meitu un iedos jums Bībeli. Kad Svetlana tika no slimnicas izlaista, viņa ar Oļegu devās pie mācītāja un izskaidroja savu situāciju. Mācītājiem bija skaidrs, ka šeit darbojas ļaunie spēki. Lūdziet, un Dievs jūs atbrīvos. Jums arī jānāk uz dievnamu, viņš sacīja. Svetlana un bērni sāka nākt uz dievkalpojumiem. Pēc 3 mēnešiem Svetlana tika kristīta. Oļegs jutās atvieglots, jo sieva bija atradusi mieru. Tomēr viņš nebija pārliecināts par Dieva esamību un par to, vai viņam Dievs ir vajadzīgs. Reizēm redzot, ka sieva ar bērniem lūdz Dievu, viņš uzjautrinājās par to. Viņš arī jautāja, kādēļ viņi katru sabatu iet uz dievnamu. Atnāc un apskaties, sācīja Svetlana. Beidzot Oļegs aizgāja, un viņam redzētais patika. Kad mācītājs piedāvāja kopā studēt Bībeli, viņš piekrita. Tad Oļegs savu sirdi atdeva Dievam un tika kristīts. Vēlāk tika kristīti arī viņu 3 bērni. Tagad es esmu draudzes mācītājs, Oļegs sacīja. Es nekad nedomāju, ka tas varētu notikt. Oļegs ir vairāk nekā mācītājs. Viņš ir bijis adventistu jauniešu vadītājs, kurš darbojas ceļmeklētāju klubā un rīko bērnu nometnes un citas aktivitātes. Svetlana viņam pastāvīgi palīdz. Oļegs palīdzēs īstenot projektu Latvijas galvaspilsētā Rīgā, ietekmes centru, kurā ceļmeklētāji, bērni un viņu ģimenes varēs piedalīties valodu apmācības nodarbībās, sporta un citās ar kristietību saistītās aktivitātēs.
Paldies, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm varat atrast mūsu mājaslapā adventisti.lv. Visu labu!